42-րդ. Տուն վերադառնալով Ալենինը 2 ժամ անշարժ պառկեց անկողնու վրա։ Հետո գնաց վաշտապետի մոտ և խնդրեց թողնել շտաբ գնալու։ Հրաժեշտ չտալով ոչ ոքի և Վանյուշայի միջոցով տանտիրոջը հաշիվները վերջացնելով, նա պատրաստվում էր գնալ Բերթը, ուր կանգնած էր իրենց գունդը։ Նրան ճանապարհ գցողը միակ քեռի երոշկան էր։ Նրանք խմեցին, էլի խմեցին ու դարձյալ խմեցին, այնպես, ինչպես Մոսկվայից դուրս գալու ժամանակ փոստային եռաձի կառքը կանգնած էր մուտքի առաջ։ Բայց Ալենին արդեն ինչպես այն ժամանակ ինքն իրեն հաշիվ չէր տալիս և չէր ասում, թե այն բոլորը, ինչ ինքը մտածել ու արել է այստեղ, այն չի եղել։ Նա այլևս նոր կյանք չէր խոստանում իրեն։ Նա Մարիանն այն սիրում էր ավելի, քան առաջ, և այժմ գիտեր, որ երբեք չի կարող սիրվել նրանից։
«Դե, գնաս բարով, ախպերս»,
ասում էր քեռի երոշկան։
«Երբ կռվի գնալու ունես, խելքդ գլխիդ պահիր, ինձ, ծերունուս լսիր. Երբ կռվի մեջ մտնես, կամ այդպես մի տեղ, ես ո հինգել եմ, ամեն բան տեսել եմ, կամ երբ կկրակեն, դու խմբի մեջ չմնաս, ուր շատ մարդ կա, թե չէ ձեզ պեսները, որ վախենում են, հենց է իրար են կպչում, մտածում են շատ որի մեջ վտանգ չի լինի, իսկ ետ տեղ ամենից վատ տեղն է, հենց շատ որին է, որ նշան են բռնում. Ես միշտ էլ բազմությունից քաշվում էի մի կողմ, մենակ էի գնում, դրա համար էլ ահա ոչ մի անգամ ինձ չեն վիրավորել, իսկ ինչեր եմ տեսել իմ կյանքում»։
«Բա այն, որ մեջքիդ գնդակ է մնացել»,
ասաց Վանյուշան սենյակի իրերը հավաքելով։
«Դա կազակները խելառություն արին»,
պատասխանեց երոշկան։
«Ինչպես թե կազակները»,
հարցրեց Ալենինը։
«Էնպես, խմում էինք. Վանկա Սիտկին անունով կազակ կար. Քեֆը տակացավ, մեկ էլ թրախք, հենց ուղիղ էստեղից խփեց փշտովով»։
«Ցավեց»,
հարցրեց Ալենինը։
«Վանյուշա, շուտով կվերջացնես»,
ավելացրեց նա։
«Է, ինչ է շտապում, թող պատմեմ. Էնպես թափ տվեց ինձ, բայց գյուլեն ոսկորը չծակեց ու էդտեղ մնաց. Ես ասում եմ, էդ հո ախպերս դու ինձ սպանեցիր, ես ինչ արիր, ես քեզ էդպես բաց չեմ թողնի, մի վետրո գինի պիտի դնես»։
«Հմ, ցավեց»,
նորից հարցրեց Ալենինը, գրեթե պատմածը չլսելով։
«Թող վերջացնեմ. մի վետրո գինի դրեց, խմեցինք, իսկ արյունը շարունակ գնում էր, տունը ամբողջ արյուն դառավ, քեռի բուրլակը վեր կալավ, թե էս տղեն հո կսատկի, մի շտով էլ քաղցր բեր, թե չէ մենք քեզ կպատժենք, էլի բերին, խմեցինք»։
«Բայց դու ցավ զգում էիր»,
կրկին հարցրեց Ալենինը։
«Ինչ ցավ, խոսքս մի կտրիր, չեմ սիրում, թող վերջացնեմ. խմեցինք, քեֆ արինք միջև առավոտ, էդպես էլ հարբած քնեցի փեչի վրա, առավոտը վեր կացա, չեմ կարամ կռանամ ոչ մի կերպ»։
«Շատ էր ցավում»,
կրկնեց Ալենինը, կարծելով, որ այժմ վերջապես իր հարցին պատասխան կստանա։
«Ես քեզ երբ ասի, թե ցավում է, ոչ թե ցավում, այլ կռանալ չեր ելնում, չեր թողնում մանգամ»։
«Հետո լավացավ»,
հարցրեց Ալենինը, նույնիսկ ծիծաղելով, այնքան լիքն էր նրա սիրտը։
«Լավացավ, բայց գյուլեն էստեղ մնաց, այ, ձեր տուր»։
Եվ նա շապիկը ետ գցելով ցույց տվեց ամբողջ մեջքը, որի վրա ոսկորի մոտ գնում գալիս էր գնդակը։
«Տես է, էնպես էլ գլորվում է»,
ասաց նա, ըստ երևույթին հրճվելով այդ գնդակով, ինչպես խաղալիքով։
«Հրես, դեպի նստատեղս գլորվեց»։
«Իսկ Լուկաշկան կապրի արդյոք»,
հարցրեց Ալենինը։
«Է, աստված գիտի, հեքիմ չկա, գնացել են գանչելու»։
«Որտեղից են բերելու, Գրոզնուց»,
հարցրեց Ալենինը։
Չէ, ախպերս։ Ձեր ռուսներին ես բաղուց կկախեի, եթե թագավոր լինեի։ Մենակ կտրել են իմանում։ Այդպես մեր կազակ Բակլաշևին մարդկությունից զրկեցին։ Ոտը կտրեցին։ Նշանակում է, սարսաղ մարդիկ են։ Հիմի Բակլաշևն էլ ինչի է պետք։ Չէ, ախպերս, սարերում իսկական հեքիմներ կան։ Այդպես Գիրչիկին, իմ բարեկամին, կռվում վիրավորեցին էստեղը, դոշը։ Էնպես որ ձեր դողտուխները հրաժարվեցին, բայց Սահիմը եկավ սարերից ու լավացրեց։ Նրանք, ախպերս, խոտերը ճանաչում են, գիտեն ինչը ինչ խոտով է կարելի լավացնել։ Դե հերիք է հիմարություն անես,
ասաց Ալենինը։ Ավելի լավ է ես շտաբից բժիշկ ուղարկեմ։
Հիմարություն, տնազետ ծերունին։ Սարսախ, հիմարություն, բժիշկ ուղարկեմ, եթե ձերունք լավացնող լնեին։ Էնա կազակներն ու չեչենները ձեզ մոտ բժշկվելու կգային, թե չէ ձեր աֆիցերներն ու գնդապետները սարերից են հեքիմ կանչում։ Ձեզ մոտ կեղծ է, ամեն ինչ կեղծ է։
Ալենինն էլ չպատասխանեց։ Նա մի անգամայն համաձայն էր, որ ամեն ինչ կեղծ է այն աշխարում, ուր ապրում էր և ուր վերադառնում էր։
Լուկաշկան ինչպես է։
Դու եղել ես նրա մոտ, հարցրեց նա։
Է, մեռելի պես պարկած է, ոչ ուտում է, ոչ խմում, հոգին միայն արաղ է ընդունում։ Դե, արաղ որ խմում է, ոչինչ, թե չէ ափսոս է տղեն։ Լավ տղա էր, ջիգիտ էր ինձ նման, այդպես էլ մի անգամ ես էի մեռնում։ Պառավներն արդեն կոնկորնում էին, լաց ըլնում, գլուխը ստակության մեջ էր, ինձ դրել էին սրբերի տակ, այդպես պառկած եմ, իսկ ին վերև փեչի վրա լիքը էսպես, այ ես չափ դհոլչիններ են, ու էնպես զիլ խփում են, բղավում եմ նրանց վրա, նրանք ավելի են թակում։
Ծերունին ծիծաղեց։
Կնանիք տերտեր բերին, ուզում էին թաղել, ասում են իրեն տվել էր աշխարի բաներին, կնանունց հետ քեֆ էր անում, հոգիներ է փչացրել, պաս էր ուտում, սազ էր ածում, մեղքերդ քավիր, ասում են, ես էլ սկսեցի քավել, մեղավոր եմ, ասում եմ, ինչ որ տերտերն ասում է, ես մի գլուխ իմն եմ ասում, մեղավոր եմ։ Նա սկսեց սազի մասին հարցու փորձել։ Ուր է այդ անիծյալը, ասում է, ցույց տուր ու ջարդիր, ես էլ ասում եմ չունեմ, բայց ինքս մառանում պահել եմ թորի մեջ, գիտեմ որ չեն գտնի, այդպես էլ թողին ինձ, այդպես պրծա, ու հետո էլի սկսեցի սազս ածել։ Հա, ինչ էի ասում,
շարունակեց նա,
դու ինձ լսիր, շատ որից հեռու մանալի, թե չէ այդպես վատ է, կսպանեն։ Ես քեզ ափսոսում եմ, ճշմարիտ, դու խմող ես, ես քեզ սիրում եմ, թե չէ ձեզ պեսները սիրում են թմբերը բարձրանալ։ Այդպես մեկն էլ ապրում էր մեզ մոտ, Ռուսաստանից էր եկել, շարունակ թմբեր էր բարձրանում, թմբերին էլ զարմանալի անուն էր տալիս, Բլուր, հենց որ թումբ էր տեսնում, իսկույն գլուխն էր վազում։ Այդպես մի անգամ էլ վազեց, վազեց, գլուխը բարձրացավ, ուրախ է, ու չեչենը կրակեց նրան ու սպանեց։ Էխ, չեչենները խճմարով ճարպիկ են կրակում, ինձանից ճարպիկները կան, չեմ սիրում, երբ այդպես գեշ սպանում են։ Պատահում է, նայում ես ձեր զինվորներին ու զարմանում ես, այ քեզ սարսաղություն, գնում են բոլորը, կիտուկ կիտուկ, ու դեռ կարմիր էլ յախաներ են կարում, այդպես էլ ոնց չդիպչի, մեկին սպանում են, ընկնում է, քաշ են տալիս խեղճին, մեկ էլ ն ընկնում, այ քեզ սարսաղություն,
կրկնեց ծերունին գլուխ նորորելով,
պետք է ցրված գնալ ու մեկ-մեկ, այդպես էլ գնա, նա հո քեզ չի ճանաչի, դու այդպես էլ արա։
Դե, շնորհակալ եմ,
մնաս բարով, քեռի,
աստված տա, կտեսնվենք,
ասաց Ալենինը, ելնելով և դեպի նախասենյակը գնալով։ Ծերունին նստել էր հատակին,
և տեղից չէր շարժվում։ «Բա այդպես են մնաս բարովանում, սարսախ», խոսեց նա։ «Էխ, մարդիկ ինչ են դարել, ընկերություն են կարել, ընկերություն մի ամբողջ տարի, մնաս բարով ու գնաց. ես ախր քեզ սիրում եմ, ես քեզ էնպես եմ ափսոսում, դու էնպես խղճալի ես, բոլոր ժամանակ մենակ, շարունակ մենակ. դու մարդկանցից փախչող ես մի տեսակ, ոնց որ երգի մեջ են ասում. դժվար է աղբերս ապրել օտար կողմերում, այդպես էլ դու ես. դե, մնաս բարով», ասաց Ալենինը կրկին։ Ծերունին ելավ տեղից և ձեռը մեկնեց նրան։ Ալենինը սեղմեց այն և ուզեց գնալ։ «Դունչդ տուր դեսը»։ Ծերունին զույգ հաս ձեռներով բռնեց նրա գլուխը, թաց բեղերով ու շրթունքներով համբուրեց 3 անգամ ու լաց եղավ։ «Ես քեզ սիրում եմ, գնաս բարով»։ Ալենինը կարկ նստեց։ «Ուրեմն այդպես էլ գնում ես, գոնե մի բան նվիրի ախպերս, հիշելու համար, հրացանդ նվիրի, երկուսը քու ինչին է պետք»,  ասաց ծերունին անկեղծ արցունքներով հեկեկալով։ Ալենինը հրացանը հանեց ու տվեց նրան։ «Ինչ տվել ենք այս ծերունուն», քրթմնջաց Վանյուշան։ «Էլի քիչ է կարծես, ծեր մուրացկան»։ «Անվստահելի ժողովուրդ է», ասաց նա վերարկուի մեջ փաթաթվելով և կարգի առաջակողմը նստելով։ «Ձենդ կտրի, խոզ», բորաց ծերունին ծիծաղելով։ «Տես ինչ ժլատն է»։ Մարիաննան մառանից դուրս եկավ, անտարբեր նայեց կարգին և գլխով անելով գնաց խրճիթ։ «Լաֆիլ», ասաց Վանյուշան աչքով անելով և հիմարորեն քրքջաց։ «Քշիր», ասաց Ալենինը բարկացած։ «Գնաս բարով, ախպերս, գնաս բարով»։ «Քեզ չեմ մոռանա», ձայն տվեց երոշկան։ Ալենինը ետ նայեց։ Քերի երոշկան խոսում էր Մարիաննայի հետ, ըստ երևույթին իրենց գործերի մասին, ու ոչ ծերունին, ոչ Մարիաննան չէին նայում իրեն։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։